parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, en la kvarcent kvindeknaŭa Varsovia Esperanto-elsendo. El Varsovio, kaj ankaŭ el Lillo, la kongresurbo de la centa Universala Kongreso, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Tomek Miller kaj Milada Szwedo. Al Lillo kun Milada ni venis żałde vespere. Tuj en la hotela vestiblo eblis agrable revidi kaj exaluti iuin la congresano inter alie trovigis Lisa Kellett cae Luz Demendal dum maten mangio eblis mallonge conversatii cun Claude Normand cae Brian Moon cae poste vidici ampli da esperantistoi celantei cae al mia hotelo cae poste alla congreseio mem tie ci tui mi frontis la congres preparan febron pretigadon de la congressacoi, arrangiadon de la libroservo, pretigadon de la annonsa fisoi por la unuopai salonoi. Dank alla fablezzo de Clay Magalhães, Tobias, Kazimierski, Jonel Onet, Julia Edu, cae Xavier Davidem, mi tui connatigis cun la meccanismo de la congresseia funcciado. Nenion mi genis gis non per microfono, sed kiel dirite mi kaj Milada klopodos kapti laŭ eble multajn sonmaterialojn pri la centa Universala Kongreso.
La centa Universala Kongreso de Esperanto, Lillo, 2015.
Nia Canada cum laboranto cae auscultanto Bruce Crisp esprimis jenan esperon lige cum nia congresa laboro. Mi esperas, scribis Bruce, che vi havos chanson interviui diversein uco partoprenantoin. Tia interviui estas ciam tre vivecei ca interesei, cetere eble sus interese audi commentoin de Cyril Ustel pri la filmado de la solena malfermo de la Universala Congreso, kiu espereble estos ancau videbla per interreto. Mi jam registrigis, aldanas Bruce, ce esti la solenan malfermon per interreta connecto, kaj mi esperas, ke signoro Ustel ne havos teknikajn problemojn pri la enretigo. Ciucase sus interese audi pri liaj spertoj kaj defioj ĉi rilate. Cara Bruce, dankon pro la sugesto, kiun ni notas kaj klopodos realigi. Bruce cetere, se temas pri la teknikaj aferoj, aldonas, mi ankaŭ esperas, ke viaj propraj teknikaj defioj solviĝos kiel eble plej baldaŭ. No, unuavice dankon pro la sugestoj pri nia sukcesa dum kongresa laboro. El coran dankon Bruce pro la bondeziroj superventi la teknikajn defiojn. Ni ne kaŝu, ke semajnfine mia komputilo paneis entombiginte tre multajn donitaĵojn, tre gravajn por la kongresa semajno, tre gravajn por nia redakcia laboro. Tamen ni faros ĉion eblan por sukcese fronti la defion, sed ni ne forgesas nian promeson dantaŭ unu semajno. Jen la dua parto de la kandidatoj por la titolo de la plej novaj sep mirlokoj de Pollando, kiu konkurso daŭros ĝis aŭtuno, kaj tiujn laŭvicajn kandidatojn prezentas nun Gabi kaj Tomek.
La benediktana abatejo en Tyniec, en la suda Pollando, ĉe la kalkoŝtona krutaĵo, estis establita en la 1044 jaro laŭ la ordono de princo Kazimierz Odnowiciel, Kazimiro la renoviganto, la filo de la pola reĝo Mieszko la dua. La fortresa klostro, konstruigita sur la fundamentoj de pli frua burgo, estas la plej malnova en Pollando, kaj daŭre plenumas la religiajn funkciojn, sukcese kombinante ilin kun la turismaj. Sur la klostra altaĵo jam unu miljarojn antaŭ Kristo loĝis keltoj, kies spurojn eblas rigardi en la muzeo de Tyniec.
La ekumena kulturcentro en Myczkowce en la Apudkarpatio memorigas reprezentantojn de ĉiuj etnaj malplimultoj loĝantaj en la regiono. Ĝi serĉas platformojn de reciproka dialogo. En Myczkowice estis kreitaj 140 arkitekturaj modeloj de greko-katolikaj, ortodoksaj kirkoj kaj rom-katolikaj preĝejoj el la sud-orienta Pollando, Slovakio kaj Ukrainio, same de la sanktejoj ekzistantaj ĝis hodiaŭ, kiel ankaŭ de tiuj, kiuj ne plu ekzistas. Ĉion ĉirkaŭas la miniaturforma flaŭro kaj rojoj. El la kirkoj audiĝas la malnovritaj kantoj.
Kastelo en la loko Kurnik, proksime al Poznano, en la okcidenta Pollando, estas la dekkvinjarcenta fortreso, kiu tra jarcentoj apartenis al grandaj polaj magnataj familioj. La situantan sur la marĉa insulo kastelon vizitis plej gravaj altranguloj, celantaj kun Henryk Walezy, Henri de Valois, por lia kronceremonio. Naŭvicaj posedantoj zorgis pri pribeligo de la kastelo. Aparte famigis tiurilate la vivanta en la dekoka jarcento Teofila familie Działyńska Szołdrska-Potulicka, kiu alikonstruis ĝin en la baroka stilo establinte franc-stilan ĝardenon kaj bestejon. Kun ŝia figuro ligiĝas la origino de legendo pri Blanka Damo, unu el la plej popularaj polaj spiritoj.
La naskiĝdomo de Frederico Chopin en Żelazowa Wola en la centra Pollando certigas, ke temas pri koncerta vizito. Ĝia itinero kondukas tra preludo, alivorte akceptejo, sekve biendomo kaj konstruaĵoj skerco kaj nocturno, en la profundo de la historia parko kaj pontetoj Polonezo kaj Mazurko super la rivero Utrata.
Basilico de Sancta Jacobo kaj Agnesa en la loco Nysa en Opole Vojevodio surprizis ciuin pro la enmasonitai en gi verai trezoroi. Du iom adzaj geedzaj paroi sia tempe atestis la enmasonigon de hejmuzaj instrumentoj, porcelanaĵoj kaj liturgiaj instrumentoj, kaj post la paso de jaroj malkaŝis ĉi tiun lokon. Ĉio konserviĝis en netuŝita stato. Nun ĉi tiuj raraĵoj, interalie la malfrubaroka hostiujo kaj arĝentaj kovriloj de la mesalo, estas rigardeblaj en la trezorejo de Sankta Jakobo.
La paco preĝejo en Świdnica en la Malsupra Silezio estas baroka evangelia Augsburga preĝejo troviĝanta sur la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. Temas samtempe pri la plej granda ligna preĝejo en Eŭropo. En gia interno admirebla estas la altaro el 1752 kaj baroka predikejo ornamita per bibliaj scenoj kun alegoriaj skulptaĵoj de credo, espero kaj amo. La volbo logas la rigardon per pentraĵoj kun scenoj prezentantaj la revelaciojn de la Sankta Johano.
La Muzeo de Fajro en la loko Żory en la suda Pollando estas unu el la plej grandaj atrakciaĵoj de Silezio. La objekto, havanta la formon de flamo, estas dense provizita per elektronikaĵoj kaj animaĵoj, kio ebligas konatiĝi kun la historio de fajro tra jarcentoj. La vizitantoj povas interalie flamigi virtualan olimpikan torĉon, estingi fajron, aŭskulti fajrajn kantojn, ekzameni la varmon de la propra korpo kaj transpaŝi la fajromuron.
La Kaszubia etnografia parko en Wdzydze Kiszewskie en la Pomeria Vojevodio per sia historio radikas en la 1906 jaro. Tiam Teodora kaj Izidor Gulgowski establis la unuan sur la polaj teritorioj subĉielan muzeon. Nun ĝi atestas pri la vivanteco de la lokaj kulturoj de Kaszubio kaj Kociewie. eblas en gi admiri pli ol 15 tradiciajn konstruaĵojn kun ekipaĵaro. Temas pri biendomoj, hatoj, drinkejoj, ventomueliloj, preĝejoj, lernejoj, forĝejo, mastrumkonstruaĵoj kaj metiejo, kaj krome amaso de kaŝubiaj metielfaraĵoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La centa universala congreso de Esperanto, Lilo, 2015.
Nur morgaŭ la kongresanoj ricevos siajn dokumentojn, inkluzive de la kongresa libro. Unu el la plej gravaj aferoj estas konatiĝi kun la kongressalonoj kaj la trafiko tra la kongresejo. Ĉiu el la salonoj havas sian propran nomon, kaj Milada klarigas en niaj unuopaj raportoj pri la salonpatronoj. Jen la unua fasko.
Babel, 1919-2015, Franco, inspektoro pri la instruado de la angla, partoprenis en la aranĝoj de la kastelo Gresiliono, ekde ĝia aĉeto en 1952, prezidanto de ĝia komitato 1964-1992, aŭtoro de la progresiga lernolibro por la praktikantoj. Kvin eldonoj, honora membro de UEA. Hans Becker, 1937-2015, nederlandano, gvidis la agadon de UEA en Afriko de 1980-2001, kreante preskaŭ el nulo movadon en tiu kontinento. Estrarano de UEA, 1992-1995, ricevis la premion de Gucci en 1987 kaj estis proklamita esperantisto de la jaro en 2000, honora membro de UEA kaj TEO. Paul Berthelot, 1882-1910, Franco, fervora propagandisto, en 1905 li fondis la revuon Esperanto, kiu poste farigis la organo de UEA. Iniciatis en 1907 la eldonon de Internacia Socia Revuo. Carlo Burle, 1866-1903, franca matematikisto, forte antauen pushis la movadon en Francio. Dank al li, Turing Club apogis Esperanton, kaj la eldonejo Aĉet starigis Esperanto-fakon. En 1906 li fondis la revuon, en kies unua numero li skribis kiel devizon: "Por ni Esperanto estas fakto, kaj ni uzas ĝin kia ĝi estas." Bulonjo. En 1905 comencigis en Buljono ĉe maro la tradicio de universalaj kongresoj, dum kiuj kunvenas ne francoj kun angloj, ne rusoj kun poloj, sed homoj kun homoj, kiel la emociita doktoro Ludoviko Zamenhof diris en sia parolado en la unua kongreso. Teofil Kart, 1855-1931, Franco, ekde ilia fondo ano de la Lingva Komitato 1905 kaj de ĝia supera komisiono aŭ akademio 1908, prezidanto 1920-1931, precipe agis en la blindula medio. post la apero de Ido metis sian energion al la contraubatalo de la schismo kai por la respecto de la fundamento.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Venita del colpo che cantura flò della mintel ninter di esperà di la cinve luce mia una greca una franca e canto con mi e sama voce di ranta del cor esperanto
Cantis Max Rua Carus el Varsovio kaj Lilon adiaŭas vin gesinjoroj la Varsovia Esperanto-skipo de la Pola Retradio atendante viajn rimarkojn kaj opiniojn viajn reagojn ni dankas pro la atento invitas aŭskulti niajn sekvajn programojn el Lilo dankante pro la sponsora helpo C'è nia UEA conto vars strecoto. Gesignori, gis la baldaura udo, gis morgau.